ako je otec v synovi a syn v otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme spolu do ticha, vstúpme do sústredenia, otvorme túžbu vnútra Božiemu životu, aby do nás prenikol a rozhožal nás ohňom ducha. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je prameň života a v Tvojom svetle vidíme svetlo.
On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som pri svojom príchode neuvalil na zem kliatbu. Pochopili ste to všetko? Odpovedali mu. Áno. Na to im povedal. Preto každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom Nebeského kráľovstva, je ako hospodár, ktorý vynáša zo svojho skladu nové i staré veci.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, stojíme tu pred Tebou a vždy tam, kde si človek aspoň vzdialene uvedomí Tvoje bytie, stojí pred záhadou večnosti, pred záhadou toho, že všetko tu stále je, všetko, čo bolo, čo je, čo bude, nekonečne, večne prítomné. No ale zároveň sme bytosti, sme sa kosti, uzliky nervov. Odohrávame sa v čase, vznikáme, rastieme, dosahujeme silu života, ktorú potom strácame a zanikáme. Každú chvíľu zanechávame za sebou to, čo sa stalo a vstupujeme do toho, čo sa ešte iba ide stať. Sme starí časom, ktorý uplynul. Ťarchou toho, čo bolo a už nie je. A predsa to v nás zanecháva stopu, ktorú nemožno vymazať. A nepretržite v každej chvíli stojíme pred výzvou a tajomstvom nového, ktoré ešte iba prichádza. Času, ktorý sa uskutoční. A sami nevieme, kým sa v tom čase staneme. Sme otcovia i synovia, matky i dcery. Sme deti, ktoré si v sebe nesú starca. A starci, ktorí si v sebe nesú dieťa. Drahý Bože, ty, ktorý si nekonečne starý, nekonečne mladý, voved nás do jednoty, zmier v nás rozdelené časy a urob nás v sebe jedno. Otcov i synov, matky i dcery, starca i dieťa v nás, v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. O chvíľočku sa zhora ozve zvonček. To nebude pre starcov, ale to bude pre deti, ten zvonček. Ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My tu dolu čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti.
A pokračoval. Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi. Otec, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec im majetok rozdelil. Po niekoľkých dňoch si mladší syn všetko vzal, odišiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a začal trpieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u jedného obyvateľa krajiny. Ten ho poslal na svoje pole pásť svine. A túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žerali svine, ale ani tie mu nikto nedal. Vstúpil do seba a povedal si: Koľko nádenníkov môjho otca má chleba na zvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otec, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. Vstal teda a išiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho otec zbadal. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal: Otec, zhrešil som proti nebu i proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojím synom. Ale otec povedal svojim sluhom: Prineste rýchlo najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte mu prsten na ruku a obuv na nohy. Vezmite vykrmené teľa a zabite ho. Jedzme a radujme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. A všetci sa začali radovať. V tú hodinu prišli učeníci k Ježišovi s otázkou: Kto je najväčší v nebeskom kráľovstve? On si zavolal dieťa, postavil ho do stredu medzi nich a povedal: Amen, hovorím vám, že ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto by prijal jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma.
Takže dobrý večer či podvečer. Pokračujeme v našom putovaní rôznymi krízami, lebo máme taký cyklus, že s krízou na krku. A dnes by to malo byť o kríze vzťahov rodičov a detí, vzťahov generácií. Téma, ktorú takto otvárame, je bytostná, lebo je vodkaná do našich tiel. Sedíme tu s ňou v sebe. Každý si v sebe nesieme tú tému. Sme tela z tiel, ktoré nás predišli. Môžeme si dať obrázok. Rastieme z nedozierných hlbín ako korálový ostrov, generácia za generáciou. Všetci sme tu ako deti svojich rodičov, mnohí ako rodičia svojich detí. Tento vzťah je nezrušiteľne daný. Môže byť naplnený negatívnou energiou. Môže byť plný odsudzenia. Nemôže byť zrušený. Trvá od zrodenia až do smrti. Nemožno mu uniknúť. Musíme k nemu zaujať poctivý postoj. Či sme mladí alebo starí. Je to vzťah, ktorý trvá i potom, keď naši rodičia tu už nie sú. Zároveň je to tajomný vzťah. Je to obsahuje fascinujúci zázrak. Zázrak, ktorý nám je zadaný zrodením, vložený do našej podstaty. Predstavte si to, vo mne i v tebe sú rodičia, teda sa naši rodičia stali jedným telom. Tu v tomto tele nie je žiadny iný materiál, iba kúsok živej hmoty z jedného muža, môjho otca, z jednej ženy, mojej matky. Ty sa spojili a vytvorili vo mne jednu bytosť. Celé biologické zadanie mojej existencie je zapísané v buňke môjho tela, v mojom genome. Všetci sme do knihy života vpísaní perom tiel našich dvoch rodičov, ničím iným. Lenže hneď od začiatku je v tom vzťahu prítomný aj hlboký paradox. Na jednej strane som jednotou matky a otca. Všetko, čím som, materiálne, biologicky, pochádza z nich. Na druhej strane som ktosi iný. Jedinečná osoba, individuálne ja, neopakovateľné, nezávislé na svojich rodičoch. Môj život na jednej strane celý pochádza z nich. No oni mi ten život nedarovali. Aj oni, aj ja pochádzame zo života za všetkými životmi. Života, ktorý určuje naše neopakovateľné, jedinečné bytie. No, toto tajomstvo, táto téma sa však netýka iba našich vzťahov. Nie je iba medzi nami. Je bytostne v nás. Týka sa našej individuality. Každý človek, ktorého životný cyklus nebol prerušený predčasnou smrťou, je celkom všetkých životných fáz človeka. Môžeme si dať obrázok. Som embryo, ktorým som bol v lone svojej matky. Som batoľaťom, ktoré sa plazilo po koberci, čúralo a kakalo, kde nebolo treba. Som dieťaťom, som puberťákom, som mladým človekom, som dospelým mužom, som stárnúcim mužom, som starcom. Napokon skončím ako mŕtve telo. V konkrétnych situáciách života sa všetci stretáme každý v inej fáze, v tej či onej role. Stretáme sa ako starec s dieťaťom, puberťák s dospelým človekom, lenže vo svojej celostnej osobnej podstate sme všetci všetkým tým. Mladík smeruje k starcovi, ktorým ešte nie je. A starec si v sebe nesie mladíka, ktorým bol. Vzťah dieťaťa a starca, mladíka a dospelého, otca a syna, matky a dcéry. Teda neriešime iba vo svojich vzťahoch. Riešime ich istým spôsobom sami v sebe. Ak chceme byť zjednotení celostnými ľuďmi vo svojom strede, musíme vo svojom srdci zjednotiť to, kým sme boli, s tým, kým sme a tým, kým sa stávame. S celým človekom. Vzťah rodičov a detí zároveň je vzťah, ktorý sa nevyhnutne, nepretržite, teda prechádza fázami krízy. Dalo by sa povedať, že nikdy nie je z krízy celkom von. Pripomeňme si to, čo si tu vždy hovoríme, že kríza nie je, a netreba ju chápať, iba ako niečo, čo sa pokazilo. A treba to napraviť na pôvodný stav. Kríza je v prvom rade sprievodným javom rastu. Vzťahy rodičov a detí sú ustavične v procese rastu, sú ustavične v pohybe. Ani minútu ten vzťah nie je nehybný. Stále sa hýbe ďalej a ďalej. V tej prvej fáze ten pohyb toho vzťahu začína takmer absolútnou mocou rodičov, absolútnou závislosťou detí. A ten pohyb smeruje od úplnej závislosti batoľaťa na rodičoch k úplnej samostatnosti a nezávislosti dospelého človeka. V tom procese rodič nepretržite stráca vládu nad svojim dieťaťom, aby dieťa mohlo narásť dospelého človeka. V druhej fáze, ktorú si možno až tak neuvedomujeme, Rodičia od úplnej nezávislosti na svojich deťoch postupne smerujú, ak dožijú požehnaného veku, k úplnej závislosti na svojich deťoch. Samozrejme, dnes máme rôzne sociálne inštitúcie, ktoré zastupujú deti v tej ich starostlivosti. Môžeme si dať obrázok. Ale je to tak, že my od dieťaťa na začiatku, cez celý oblúk našej zrelosti a moci, smerujeme k dieťaťu na konci. Vraciame sa do bezmocnosti dieťaťa. Nuž, kríza vzťahu rodičov a deti nie je niečím, čo je tu od včera, nejakým dobovým javom. Je tu, odkedy je človek človekom. Kultúra iba podmieňuje rôzne podoby tejto krízy. Ale táto kríza je prirodzená, nevyhnutná. A múdrosť znamená učiť sa v tom žiť. Samozrejme, podobu tých vzťahov medzi rodičmi a deťmi, tie podoby sú rozmanité. Iný je vzťah otec-syn, iný vzťah je matka-dcéra, iný vzťah je otec-dcéra, či matka-syn, prvý syn, druhý syn. Mohli by sme to tu rozoberať do strašne subtilných podrobností, ale my sa nebudeme zaoberať týmito psychologickými rozmermi toho vzťahu. Budeme si všímať to, čo majú všetky tie vzťahy spoločné, ako akýsi duchovný rozmer tej krízy. A budem používať ako symbol všetkých tých vzťahov obraz otca a syna. Obraz otca a syna rovnako ako obraz matky a dcery, teda symbol vzťahu rodičov a detí. No, pozrime sa teda na túto našu tému vo svetle biblickej múdrosti. Čítali sme v úvode dva také krátke texty. Prvý text bol vlastne úplne posledná veta, ktorú nájdete v Starom zákone. On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som pri svojom príchode neuvalil na zem kliatbu. Druhý text bol vlastne Ježišovými slovami, ktorými sa končí taká časť, kde Ježiš hovorí v podobenstvách a nakoniec sa obráti k svojim učeníkom a spýta sa ich: rozumeli ste, čo som hovoril? A oni, že rozumeli. Predstavujem si Ježiša, že má v tvári takú troška skepsu, keď počuje, čo ich rozumeli, a potom im povie toto: preto každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, je ako hospodár, ktorý zo svojho pokladu vynáša staré a nové veci. Čiže aj jeden, aj druhý text vrhá na našu tému to isté svetlo. Volá nás k akejsi takmer nemožnej celostnosti. Otcovia majú obrátiť celé svoje srdce k synom a synovia celé svoje srdce k otcom, alebo povedané Ježišovými slovami, staré a nové majú byť súčasťou toho jedného jediného pokladu. Pokladu múdrosti, v ktorom sa stále staré a nové stretá v novom a novom tvorivom napätí. No, v našej civilizácii a v našej kultúre sa samozrejme tento konflikt alebo táto kríza vzťahov medzi rodičmi a deťmi prejavuje alebo prejavovala rôzne v rôznych dobách. V tradicionalistickej spoločnosti to bola civilizácia kráľovstva otcov. Patriarcha vládol, kým neumrel. Každá inovácia bola podozrivá. Bolo treba prijať tie staré pravdy a odovzdať ich neporušene ďalej. Žijeme v modernej či postmodernej dobe, kde je to naopak. Žijeme skôr vo vláde mladosti. Synovia vládnu nad otcami. Čo je nové, je pravdivejšie, je skutočnejšie. Staré, to sú omily, ktoré treba prekonať. Nuž, to, čo nám hovorí biblická múdrosť, je, že ani tradičná nadvláda otcov nad synmi, ani moderná nadvláda synov nad otcami nie je dobrá. Dobrá je iba vzájomnosť starého a nového. Srdce otcov a synov obrátené k sebe v dynamickej, tvorivej vzájomnosti. Anglický teológ Matthew Fox to vyjadril veľmi trefne. Napísal: zdá sa, že jadrom kresťanského učenia o trojici je toto. Iba vzťah vzájomnosti medzi otcom, rodičom a synom, dieťaťom rodí ducha. Iba jednota rodiča a dieťaťa môže oduševniť svet. Je taká vzájomnosť ideálom, ilúziou, je vôbec možná? Skúsme sa na chvíľu pozrieť, čo zaklada tú typickú krízu generačných vzťahov. Čo bráni otcom a synom, aby obrátili svoje srdce jeden k druhému? Nuž, pozrieme sa na to najprv z perspektívy rodiča. Rodič v prvej fáze svoje malé deti vovádza do tajomstva života. V tej fáze deti sú greenhorni, rodičia sú zálesáci. Deti, rodičia vedia všetko, deti nevedia nič. Situácia sa však dospievaním zmení. Deti dospeli, teraz sú deti zálesákmi a my sme greenhorni. Svet, v ktorom žijeme, naše deti poznajú inak, hlbšie a lepšie v mnohých ohľadoch ako my. Rodičovská múdrosť samozrejme má svoje výhody v tej prvej fáze. Je to múdrosť skúsenosti. Má výhodu predstihu. My predsa vieme, hovoria si rodičia. Chodili sme do školy, boli sme zamilovaní, hľadali sme si zamestnanie, životné poslanie, blúdili sme v labyrinte rôznych filozofií a našli sme pravdu. Tu máme mapu života, odovzdávame vám ju, riadte sa podľa nej, tak to je. Máme mapu pre krajinu, ktorou kráčajú naše deti. Naozaj máme? Nuž máme aj nemáme. Je pravda, že ľudské bytosti znova a znova podstupujú tie isté bytostné témy. Lenže naša skúsenosť sa utvárala vo svete, ktorý sa odvtedy zásadne zmenil. Náš svet bol čierno-bielý, svet obmedzených možností, svet jednoduchých otázok a jednoznačných odpovedí. Naše deti sa narodili do iného sveta, farebného sveta širokých možností, zložitých otázok, na ktoré už neplatia naše jednoznačné odpovede. Naša mapa nesedí na krajinu, ktorou putujú. Svoju cestu k pravde, k sebe samým, k Bohu si budú musieť hľadať sami novým spôsobom. My im to môžeme pomôcť trochu, ale nie úplne. Mladý človek a starý človek síce žijú spolu v tej istej prítomnosti, na tom istom mieste, a predsa žijú v dvoch odlišných svetoch. Mladý človek žije vo svete, ktorý prichádza. Svoje životné možnosti má všetky otvorené, ležia ešte pred ním, má ich pred sebou. Veci vidí a rozumie im vo svetle budúceho. Žije v perspektíve počiatku. Starý človek žije vo svete, ktorý odchádza. Svoje životné možnosti má už viac menej za sebou. Veci vidí vo svetle minulého a žije v perspektíve konca. Komu máme dať za pravdu? Kto má prijať čiu perspektívu? Už treba povedať, že aj starý človek, aj mladý človek musia byť vyslobodení z jednostrannosti svojho pohľadu. Múdrosť starca a múdrosť mladíka k sebe patria. Predstavujú iba dve strany jedinej ľudskej múdrosti. A musia sa spojiť, aby tá múdrosť bola celostná. V našej kultúre, všeobecne aj v iných civilizáciách a kultúrach, sa zvykne múdrosť pripisovať jednostranne starým ľuďom. Indiáni mali radu starších, museli by ste byť dostatočne vráskaví, aby ste sa tam dostali. Luteráni majú presbyterov, my v cirkvi bratskej máme staršovstvo, musíte trošku zostarnúť, aby ste vyzerali múdro a mohli byť prijatí do tohto spolku. Podľa biblických prísloví starý muž, otec, odovzdáva múdrosť synovi mladíkovi. Evanjelia našťastie dosť výrazne vyvažujú túto jednostrannosť, toto jednostranné pochopenie múdrosti ako múdrosti starcov. V evanjeliách sa veľmi často hovorí o tom, že nové je to múdre. Hovorí sa o evanjeliu ako o novom víne, ktoré treba naliať do nových vinných mechov. V Kristovi je každý novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. Nuž, je tu múdrosť starca, Senexa, a múdrosť mladíka, Puera. Tie musia hľadať jednotu. Musia ju najprv nachádzať v našom vlastnom srdci, aby ju mohli nachádzať medzi nami. Starec, Senex, predstavuje závažnosť starého. Múdrosť, ktorú nadobúdame časom. Múdrosť opatrnosti, povinnosti, zodpovednosti. Hĺbku a závažnosť tradície overených vecí. Múdrosť poriadku a systému vecí. Múdrosť večnej prítomnosti starého v našom novom čase. Starec predstavuje múdrosť koreňov, z ktorých vyrastáme. Mladík, puer, predstavuje naopak závažnosť nového. Múdrosť objavovania, dobrodružstva, tvorivej hravosti. Mladík predstavuje múdrosť do nekonečna otvorených možností. Možnosti nového. Mladík predstavuje krídla, na ktorých letím v ústretí snom budúceho. Starec a mladík sa potrebujú spojiť vo vzájomnom prijatí, aby vytvorili múdrosť. Lebo keď starec zostane iba starcom a mladík iba mladíkom, obidvaja sa zbláznia a ich život sa stane neplodný. Mladík bez starca je ako auto bez brzd. Vyrazí na plný plyn, lebo nemá nič iné, iba plyn. Nemyslím teraz plyn proste ako v aute. Vyrazí na plný plyn a vyletí z prvej zákruty. Starec bez mladíka je ako auto bez plynu, ktoré má síce výborné brzdy. Také auto je v bezpečí, ale nepohne sa z miesta. Nuž, ako môžu otcovia obrátiť svoje srdce k synom a synovia svoje srdce k otcom, rodičia k svojim deťom, deti k svojim rodičom? Kríza rodičov a detí má svoju archetypálnu podobu, ktorá sa tým či oným spôsobom opakuje. A nájdeme tú podobu v mnohých starých rozprávkových príbehov. Skúste si niekedy všimnúť, ako staré rozprávky ľudové opakujú jeden typ príbehu. O Janíkovi, ktorý sa vybral na vandrovku do sveta. Darmo rodičia plakali, prehovárali ho, Janík musel ísť do širého sveta. V evanjeliách máme podobenstvo o stratenom synovi a čakajúcom otcovi. A v podstate je to podobenstvo, ktoré rozohráva tú istú tému a dáva mu istú duchovnú hlbinu. Skúsme sa pristaviť pri tomto príbehu a všimnúť si iba pre nás dôležité veci. Príbeh začína synovou cestou. Keď si ten príbeh dobre prečítame, tak sa nám ukáže, že synová cesta je cesta k sebe samému. Na začiatku vidíme toho mladšieho syna a otca, ako stoja oproti sebe a syn vnáša požiadavku. Daj mi môj podiel z majetku. Daj mi, čo mi patrí. Čo symbolizuje táto požiadavka? Čo to vlastne syn žiada? Môžeme si dať obrázok tak. Nuž, už sme si povedali, syn nie je iba synom. Každý z nás síce preberáme od rodičov genetickú informáciu do svojho tela, čo je založené všetko, čím sa postupne stávame, biologicky, čiastočne, psychologicky. Kultúrne formy života rodičov sformovali základy mojej ľudskosti. No nie som iba synom. Nie som iba synom svojich rodičov. Som individualitou, jedinečnou, neopakovateľnou ľudskou osobou. Syn sa potrebuje vyzliesť z role syna. aby sa našiel a stal sa sám sebou. Daj mi, čo mi patrí. Daj mi moje ja. Musí podstúpiť cestu z domova, kde je všetko bezpečné a určené. Do cudziny, kde je všetko nebezpečné, otvorené a neisté. Postupne stráca to, čo mu otec dal. Svoje dedičstvo. Premárni svoje vlastné synovstvo. Asi je to tak, že bez toho, aby sa syn stratil, nemôže sa nájsť. Iba ten, kto sa stratil, môže byť nájdený. Podoby labyrintu, v ktorom sa dospievajúci človek stratí, môžu byť nenápadné, takmer neviditeľné. Alebo môžu mať veľmi dramatické rozmery. Na ceste k sebe samému sa im však nemožno vyhnúť. Napokon syn nemá nič, iba svoju chudobu, iba svoju stratenosť, iba svoju púšť, iba svoju prázdnotu. A na tejto púšti ducha dospieva k sebe samému. Môžeme si dať obrázok. Seba samého nachádza v momente, keď pochopí, že už nemá nič. V tom nič spoznáva sám seba. Nie je nič, nemá právo volať sa synom. Vstupuje do seba, tá brána, ktorou vstupuje do svojho vlastného ja, takže už je teraz tu sám za seba, tá brána je bránou bytostnej pokory. Iná brána do seba samého neexistuje. Stáva sa sám sebou, no tu naráža na paradox. Veď predsa naša jedinečná individualita, nech to znie akokoľvek čudne, je uzlíkom spleteným zo všetkých vzťahov, ktoré nás utvorili. Jej druhý koniec leží v domove, ktorý syn opustil. Vstúpil do seba, no je iba na začiatku cesty. Musí srdce obrátiť k otcovi. Je pred ním celá dlhá cesta. Musí sa vrátiť domov k otcovi, aby sa celkom vrátil k sebe. Jeho synovstvo v tej chvíli však už nie je žiadnou samozrejmosťou. Už ho nechápe ako nárok, ktorý má. Otec a syn sa po príbehu odsudzenia môžu stretnúť iba v pokore a v zmilovaní. Syn sa vracia a v tom návrate už nie je iba synom. Vynára sa v ňom budúci otec. Predstavujem si tú scénu. Šprintujúci starý muž, ktorý uteká v ústretí žobrákovi, v ktorom už z diaľky rozoznal svojho syna. Objíma ho. V tom objatí dvojitej pokory, pokory a zmilovania, sú otec a syn na nerozoznanie podobní. Sú jedno. Všimnime si ešte na chvíľu cestu otca. Otec v synovom odchode stráca sám seba. Bez slova dáva synovi, čo žiada. V tom geste obetuje svoje otcovstvo a dáva mu úplnú slobodu. V tom geste darovania sa však otec stáva bezmocným otcom. Obracia svoje srdce k synovi a má ho po celý čas otvorené. Ako byť otcom, ktorého srdce je obratené k synovi? Ako byť rodičom, ktorého srdce je nepretržite obrátené k deťom? No už v prvom rade je to, čo sme si už povedali. To obrátenie otca v tomto príbehu je v tom, že sa vzdáva moci svojho otcovstva a dáva svojmu synovi slobodu. Musí prekonať postoj, v ktorom z pozície autority by chcel vnúcovať svojmu synovi mapu života. Môžeme si dať obrázok. Musí sa v podstate vzdať predstavy o tom, ako má vyzerať správny syn. Musí ju prestať predkladať pred svojho syna. Ale potom musí vydržať. Musí čakať s otvoreným srdcom.
Otec sa vzdáva moci svojho otcovstva,
no nezavrie svoje srdce. Celé srdce je so synom na jeho ceste.
Otec sa stráca v synovom stratení.
Musí zostať bezmocný a otvorený.
A zostať bezmocný a otvorený znamená prijať bolesť
a neuzavrieť sa do tvrdosti srdca.
Keď syn prichádza, otec nestojí, ale uteká mu v ústrety. Ponižujúcim spôsobom beží v ústrety svojmu synovi. Miesto toho, aby čakal s prísnym výrazom v tvári. A keď sa syn priblíži tak, aby dobre počul, tak mu začne postupne vyčítať všetko a vnucovať mu lútosť, ktorú by mal prejaviť. Keby bol toto otec urobil, syn by sa nemal kam vrátiť. Keby mu otec povedal, no tak kamarát, už sa nemáš viac právo volať mojim synom. Syn by sa nemal kam vrátiť. Nebolo by tam miesto, aby povedal, oče, prepáč. Vlastne už nemám právo sa volať synom. Už pokora strateného syna a pokora čakajúceho otca sa stretajú v objati zjednotenia, na hostine požehnania. Otec v tomto objati a v tomto prijati prijíma celý príbeh svojho syna. Syna, ktorý prichádza so závanom cudzej diaľky, cudziny do otcovho domu. Od tejto chvíle už aj tá cudzina bude doma. Napokon sa zastavme pri poslednom a myslím najdôležitejšom. Je tu na jednej strane opustenosť synov alebo opustenosť dcér. Vo vzťahu syna a otca, rodiča a dieťaťa nevyhnutne nastane chvíľa, v ktorej sa syn cíti opustený otcom. Otec mu radí podľa svojej mapy. No otcová mapa synovi pripadá ako inventár antikvariátu. Mŕtva šablóna, ktorá už nesedí na realitu, v ktorej žije. Cíti sa otcom opustený. Otec mi nerozumie. Chce kohosi iného. Akéhosi iného syna. Nie mňa. Na druhej strane je tu ohrdnutosť otcov, či ohrdnutosť rodičov. Ohrdnutosť mám. Syn vracia otcovi mapu života, ktorú mu otec odovzdal. Otec s odmietnutou mapou v ruke sa cíti zbytočný a ohrdnutý. Všetky tie roky života, ktoré venoval synovi, sa javia ako premárnené. Syn mnou ohrdol. Ak syn a otec neobrátia k sebe srdce, nezostane im už nič, iba táto opustenosť a toto ohrdnutie. Čo však môže prekonať priepasť tejto opustenosti a tohto ohrdnutia? Zdá sa, že otcová skúsenosť starého je neprenosná po svojej celostnosti. A synové objavovanie nového je celkom nezdeliteľné. Čo môže preklenúť tú priepasť deliaceho času? Času starého a času nového. Nuž, zdá sa, že iba večnosť môže preklenúť priepasť času, ktorý delí čas mladíka od času starca. Mladík i starec potrebujú svoj čas otvoriť bez času večnosti. Iba tak sa môžu stretnúť. A večnosť prijatá v čase sa prejavuje ako bytie v pokore. Žiť vo večnosti, tu uprostred času, znamená vlastne žiť v pokore. A bytie v pokore sa prejavuje ako zmierenie a zľutovanie. Žiť pokorne znamená žiť zmierený a žiť v zľutovaní. Rád citujem túto vetu od Eliota. Jediná múdrosť, v ktorú môžeme dúfať časom, je múdrosť pokory. A tá je nekonečná. Takže starec a dieťa mladík a dieťa otec a syn sa potrebujú stretnúť v Božej večnosti. Bože, iba v tebe mladík a starec jedno sú. Aký si starý, Bože? Si nekonečne starý. A si nekonečne mladý. Si ten, ktorý vždy bol. A si ten najnovší, kto prichádza. Tak ako to pekne napísal majster Eckhart. Dobre. Boh je novissimus. Vždy to najnovšie, čo je. Boh je vždy na počiatku. A potom dodáva, dnes som mladší, než som bol včera, a ak zajtra nebudem mladší ako dnes, budem sa za seba hanbiť. Takže, kde je ale to miesto pokory? Kde je to miesto obrátenia? Máme sa obrátiť. Nepretržite obraciať. Srdce rodičov k deťom a srdce detí k rodičom. Kde sa to obracia? Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevôjdete do kráľovstva. Aj otec, aj syn sa musia obrátiť k zabudnutému dieťaťu v sebe. Aj otec, aj syn žijú v kráľovstve sveta a bojujú o svoju veľkosť. Kto je veľký? Kto je väčší? Kto je najväčší? Otec chce byť veľký. Môžeme si dať obrázok. Otec chce byť veľký a vrhá tieň svojej veľkosti na syna. Syn chce byť veľký. Musí prekročiť otcov tieň. Byť veľký v kráľovstve sveta znamená byť obrovskou osobnosťou. Kráľom na piedestále. Byť viac než. V kráľovstve sveta vždycky má hodnotu iba to, čo je viac než. V Božom kráľovstve veľkosť nemá žiadne viac. Nemá žiadne naj. V Božom kráľovstve je človek veľký nekonečnou veľkosťou. A tá je neporovnateľná s ničím. Tá veľkosť nie je hore, ale je úplne na dne. Je to veľkosť veľkosti Boha, z ktorého nepretržite minútu za minútou, moment za momentom. Vyrasta všetko, kým som. Do tejto veľkosti sa vstupuje bránou dieťaťa. Do stredu medzi veľkých synov a veľkých otcov stavia Kristus malé dieťa. A pozýva ich, aby obratili srdce k tomu dieťaťu. Tak sa srdce otca obracia k synovi. A srdce syna k otcovi, k dieťati. Tam, kde sa otec vyzlečie zo svojho otcovstva. Syn zo svojho synovstva. A stretnú sa vo večnej záhrade. Ako ihrajúce sa deti. Tam je srdce otcov a synov. Obrátené jeden k druhému. Vo večnosti, v ktorej sa rodí večný syn z večného otca. Tu v Bohu otec a syn jedno sú. Za chvíľu budeme prijímať tajomný pokrm, symbolický pokrm, Eucharistiu. Je tu na to, aby sme v nej fyzicky mohli vnímať a potvrdzovať svoje prijímanie Krista. A prijímať Krista znamená vstupovať a vystupovať z času nášho otcovstva, z času nášho synovstva, starca i dieťaťa, vystupovať z času do večnosti. A stávať sa v Kristovi večným dieťaťom. Tu, v tomto našom večnom dieťati, keď budeme prijímať Eucharistiu, obráťme srdce otcov k synom a srdce synov k otcom v jednote trojediného Boha. Thank you. V centre dnešnej bohoslužby je zlomený chlieb a kalich plný vína. Stretneme sa okolo stola, ktorý sa rozprestiera nad 2000 ročiami, až k tomu miestu v Jeruzaleme, na ktorom Ježiš v posledný večer lámal chlieb a dával ho ako svoje telo. Budeme stolovať s tými, čo dávno zosnuli, i s tými, čo sa ešte iba narodia. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte, že v Ježišovi sa Boh stal človekom. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte svoj hriech Bohu a prijmete jeho odpustenie. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijímate svoju vlastnú smrť. Lebo sme zomreli a náš život je skrytý s Kristom v Bohu. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijímate svoje vzkriesenie. Ja im dávam večný život. Nezahynú na veky. Nikto ich nevytrhne z mojej ruky. V tichu modlitby zostupme do stredu svojho srdca. Tam, kde neustále stojíme pred nekonečným Bohom. Odovzdajme sa mu a príjmime ho, aby sme v symbole vína a chleba boli pripravení prijať chlieb jeho pravdy a víno večnej lásky. Povstaňme a modlíme sa spolu modlitbu Pánovu. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Môžete si sadnúť. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. A tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno. Povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba. Pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie, až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám teda, čo som i sám prijal. Náš Pán Ježiš Kristus v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, lámal a povedal: toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To činite na moju pamiatku.
Keď bolo po večeri, vzal kalich, poďakoval a riekol: Píte z neho všetci, toto je moja krv, krv tej novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás, za mnohých, na odpustenie hriechov.
Bohoslúžba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha. Boha prijímame v jeho duchu, v slove a v sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života, život splodený z človeka pre túto zem, život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, ó Bože, prijmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapáľuj svetla svojho sveta.
Budeme sa modliť. Pane Bože, prosím ťa, daj nám silu vzdať sa našich rolí otcov, synov, dcér, matiek, prekonať domnele či skutočné krivdy role očakávania, ktoré vidíme v týchto roliach, a aby sme sa dokázali stretnúť spolu v jednote a v láske. Amen.
Nech nám trojediný Boh, ten, ktorý je jednotou Otca a Syna v Duchu Svetom, udeli svoje požehnanie, aby sme my, každý jeden, sám v sebe sme boli zjednotení medzi tým, kým sme boli, tým, kým sme a kým budeme,
aby sme obrátili svoje srdce jeden k druhému. Otcovia, matky, synovia, dcery, aby si ty, Bože, mohol žiariť zo stredu všetkých našich vzťahov. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže na budúce pokračujeme v kríze. Téma bude, že totalita erotiky. Viete, ako bola diktatúra proletariátu, tak vzniká nová diktatúra erotiky. Tak budeme, o tom bude kázeň teda na budúce, ale teraz ste pozvaní na kávičku a koláčik hore do jedálne na prvé poschodie. K tomu ešte budúcej nedeli, budúcu nedeľu po bohoslúžbách bude klub, v ktorom bude diskuzia o knihe Malý uzlík vzťahov. Takže v kaviarni bude aj taký klub. A čo som ešte chcel povedať? Ak vás zaujíma, že čo vlastne tieto podvečerné bohoslúžby sú a o čo sa tu jedná, tak tuším, že hore v tom vestibule, na tom soklíku kamenom, tam by sa mali nájsť také maličké brožúrky, ktoré si môžete zobrať so sebou.